რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი ევროპარლამენტის პრეზიდენტს ესაუბრა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. მოსკოვი პროვოკაციად აფასებს უკრაინის გეგმას ყირიმის თავზე რაკეტების გამოცდის შესახებ. სირიის ქალაქ ალეპოში საარტილერიო ცეცხლის შედეგად დაიღუპა 30-მდე სამოქალაქო პირი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დავიწყებ ცნობით, რომელსაც შემდეგ გამოშვებაში, ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებაში უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მთლიანად იტყვის უარს თავისი ბიზნეს საქმიანობის გაგრძელებაზე, რათა ფოკუსირებული იყოს ქვეყნის მართვაზე. ეს ცნობა ტრამპმა სოციალურ ქსელ ტვიტერით გავრცელა დღეს 20 ნოემბერს. როგორც უკვე ვთქვი, ამ ცნობაზე დაწვრილებით ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში. ვიზიტი ითვალისწინებს შეხვედრებს ევროკავშირისა და ნატოს ხელმძღვანელებთან. დღეს კვირიკაშვილმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში დიდი იმედით მოელიან ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას.
I would like to underline importance of visa liberalization and I would like
მინდა ხაზგასმით აღნიშნო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა და მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ შულცს ძალიან გულახდილი ღია დისკუსიისათვის. ამ შედეგს მოელის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა. მას ტრანსფორმაციის უაღრესად დიდი უნარი აქვს და უდიდესი მოტივაცია საქართველოში რეფორმების გასაგრძელებლად.
Continuing reform agenda for Georgia.
იქვე კვირიკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ბრიუსელში მალე დასრულდება პროცედურები საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გადასაწყვეტად. ევროკავშირისა და ნატოს ლიდერებთან შეხვედრის გარდა გიორგი კვირიკაშვილი ბრიუსელში ვიზიტისას მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამე სხდომაში, რომელიც 2 დეკემბერს გაიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მსხვილ მასშტაბიან პროვოკაციად მიიჩნევს უკრაინის გეგმას ყირიმის თავზე რაკეტების გამოცდის შესახებ. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ დღეს თქვა, რომ დაგეგმილი გამოცდა მიმართულია უკრაინასა და რუსეთ შორის კონფლიქტის გამწვავებისკენ. 29 ნოემბერს უკრაინამ გაავრცელა დამატებითი ოფიციალური შეტყობინება საჰაერო სივრცეში სახიფათო ზონებზე პირველი 2 დეკემბრისთვის დაგეგმილ წვრთნებთან დაკავშირებით. კიევი აპირებს ჰაერი ტიპის საბრძოლო რაკეტების გამოცდას. უკრაინის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მოსკოვმა ოფიციალურად გააფრთხილა კიევი, რომ რაკეტო იერიშით უპასუხებს რაკეტების გამოცდას. რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის უკანონო ანექსია. სირიის ქალაქ ალეპოს რაიონში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, სულ ცოტა 21 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საარტილერიო იერიშის შედეგად. ამის შესახებ ფილწყება ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია. მისი ცნობით დაიჭრა 100-ით ადამიანი. დაბომბვის მსხვერპლი გახდნენ სამოქალაქო პირები, რომლებიც უსაფრთხო ადგილის მოსაძებნად გარბოდნენ აღმოსავლეთ ალეპოზე სირიის მთავრობის ჯარების იერიშის ფონზე. ამასობაში სირიის სახელმწიფო მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 7 დაიჭრა მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ დასავლეთ ალეპოში მიამბოხების არაკეტო იერიშის დროს. სირიის მთავრობის ჯარებმა ბოლო დღეებში დაიპყრეს თითქმის 1/3 ალეპოს იმ ნაწილში, რომელიც მიამბოხების ხელში იყო. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს უფროსის ჯონ ბრენანის აზრით, კატასტროფული ნაბიჯი და უგუნურობის მწვერვალი იქნებოდა ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების გაუქმება. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ცნობით, ბრენანმა ეს შეფასება გამოთქვა 30 ნოემბრის ინტერვიუში. ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები წელს იანვრიდან შემსუბუქდა შეთანხმებით, რომელიც ითვალისწინებს ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეკვეცას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს კი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ნათქვა მიაქვს, რომ ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება საშინელება და მას ნაკუწებად აქცევს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში. ბოლოს, ჰავანაში რევოლუციის მოედანზე 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კუბის ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროსთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. კასტრო, რომელიც თითქმის 9 საუკუნე იდგა კუბის მმართველი ერთპარტიანი რეჟიმის სათავეში, 25 ნოემბერს გარდაიცვალა. ის 90 წლის იყო. კასტროს 4 დეკემბერს დაკრძალავენ ქალაქ სანტიაგოში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტზე ბრიუსელში.
მინდა ხაზგასმით აღნიშნო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობა და მინდა მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ შულც ძალიან გულახდილი ღია დისკუსიისათვის. ამ შედეგს მოელის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა. მას ტრანსფორმაციის უაღრესად დიდი უნარი აქვს და უდიდესი მოტივაცია საქართველოში რეფორმების გასაგრძელებლად.
გიამბობთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში გაიმართა. ვიმსჯელებთ თავრობის მიერ დაგეგმილ ზოგიერთ რეფორმაზე.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, თავრობას 2 დღით ადრე არ უთქვამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად თავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვთ 75 მილიონი? ვისი ფულით აპირებთ წესების გასტუმრებას?
დამოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ონლაინ სესხების აკრძალვა თუ ჩარჩოებში მოქცევა და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ამ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას. ეს იქნება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემის სადისკუსიო მაგიდასთან მთავარი თემა.
მაშინ სამართლიანი იქნებოდა ბანკსაც აეკრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, როცა პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დამტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას ხარ დააშავას, ხათანდო ეს ინტერნეტ სესხი ქვია მის წარმოებას.
პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, რუსეთი უკრაინას სარაკეტო დარტყმით ემუქრება. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვების გმირია კორი ჰარისი, ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელი მუსიკოსი. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თბილისში ბევრი საგულისხმოდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ არჩევნების შემდეგ პრემიერის პოსტზე ხელახლა დანიშნული გიორგი კვირიკაშვილი პირველად სწორედ ბრიუსელში ჩავიდა. დღეს საქართველოს პრემიერი უკვე შეხვდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. დაგეგმილია არაერთი ღონისძიება და მაღალი დონის შეხვედრა. როგორც ევროკავშირის, ისე ნატოს სივრცეში კვირიკაშვილის ვიზიტი წინ უსწრებდა თბილისის მიერ გამოხატული უკმაყოფილება სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის გაჭიანურების გამო. რით არის უკმაყოფილო საქართველო? მოუსმინეთ ლელა კონჯულიას.
თუკი საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვებით ვიმსჯელებთ ჩანს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი არც თუ სახარბიელო ტემპით მიმდინარეობს და საქართველო, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება შეასრულა, ახლა სრულიად დაუმსახურებლად ზარალდება პროცესის არა მისი მიზეზით გაჭიანურების გამო. ეს მოსაზრება მიხეილ ჯანელიძემ ბრიუსელში ევროკავშირის სტრუქტურათა წარმომადგენლებს სამშაბათს საღამოს გაუზიარა, როცა ის სიტყვით გამოვიდა კონფერენციაზე სახელწოდებით სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებზე საქართველოს შესახებ მომხსენებელი ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, გასაკვირი არ არის, რომ მრავალწლიანი შრომის, მიღწეული პროგრესისა და ამ პროგრესის ევროკავშირის ინსტიტუციების მიერ აღიარების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის კანონიერი მოწოდება ხოლოდინი გაუჩნდათ. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, აუცილებელია დაინგრეს მოსკოვში 37 მანეთად გადაფრენის პერსპექტივასთან დაკავშირებული საბჭოთა დროის სტერეოტიპი, რომელიც ჯერ ისევ ახსოვთ საქართველოში და ის სწორედ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის ხელმისაწვდომობამ უნდა დაანგრიოს. ყველაფერი კი ჯერჯერობით ამ შესაძლებლობების გამოყენების საწინააღმდეგოდ და ევროსკეპტიკოსების გასახარად ხდება.
ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ მძევლები ინსტიტუციათა შორისი დებატებისა, რაც არ გამოხატავს კარგი პარტნიორობის სულისკვეთებას. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ სიძნელეებს, რომელთა წინაშეც ახლა დგას ევროკავშირი გაზრდილი მიგრაციის გაძლიერებული პოპულიზმისა და ექსტრემისტული იდეოლოგიის გამო. მაგრამ მოდით გავიაზროთ ისიც, თუ რა ფასი აქვს არასაჭირო გაუმართლებელ დაგვიანებას იმ გადაწყვეტილებებისა, რომლებიც ჩვენ საერთო ვალდებულებებს ასახავს. ევროსკეპტიკური განწყობების გაძლიერება ისეთ მტკიცე და ერთგულ პარტნიორ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ნაკლებად დაეხმარება ევროკავშირს გაუმკლავდეს მისი მოქალაქეების პესიმიზმს.
მინისტრის ასეთმა კრიტიკულმა სვლამ ბევრის მოწონება დაიმსახურა და მათ შორის არის პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველო მუდმივად და ყველგან უნდა დაიცვას თავისი ინტერესები და საჭიროა გულახდილობაც, მათ შორის უკმაყოფილების გამოხატვის დროსაც.
უნდა შევახსენოთ ალბათ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებსაც, რომ საქართველოში არსებობს საზოგადოება, რომელსაც აქვს გარკვეული მოლოდინები და შესაბამისად საჭირო არის ის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ნებისმიერი მათი ესეთი ნაბიჯი ხელს უწყობს საქართველოში იგივე ევროსკეპტიკური პოზიციების გაძლიერებას და შესაბამისად თუ კი აქვს სურვილი, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და საქართველოში არ მოხდეს ევროსკეპტიკური განწყობების ზრდა, მაშინ უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა საზოგადოებას არ გაუცრუდეს ამ პარტნიორობით იმედი.
ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მინისტრებთან ერთად პირველად სწორედ ბრიუსელში ჩავიდა, გიორგი გობროინძეს ერთგულების მნიშვნელოვან გზავნილად მიაჩნია და ამ ფაქტს სიმბოლურად მიიჩნევს საქართველოს დიპლომატიური სამსახურიც. ეს აქცენტი დაისვა საქართველოს წარმომადგენლის ევროკავშირში ელჩ ნატალია საბანაძის კომენტარშიც და აქვე მან ბრიუსელში განსახილველი საკითხების ჩამონათვალიც გაგვაცნო.
პრემიერის უკვე არჩევნების შემდეგ არის პირველი ვიზიტი და სიმბოლურია მისი ბრიუსელში ჩამოსვლა. სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, ეს ეხება უსაფრთხოების თემატიკას, როგორც რეგიონში, ასევე საქართველოსთან მიმართებაში, ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას, რა გამოწვევებია, რა მიღწევებია ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, საუბარი შეეხება ასევე ვიზალიბერალიზაციას, იმ მოლოდინებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მესამეს ხდომაში, რომელიც ბრიუსელში 2 დეკემბერს გაიმართება და სავარაუდოდ სწორედ ამ თავყრილობის შემდეგ გახდება ცნობილი დეტალები საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების შესახებ, რომლის მოკლე ვერსია უკვე გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ. გიორგი გობრონიძეს, რომელიც ამ დოკუმენტს გაეცნო, დარჩაშ თავეჭილება, რომ მასში საფუძვლიანად არის ასახული საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, თუმცა ისიც ცხადია, რომ გამოწვევები რჩება და კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. პარალელურად, სამთავრობო ოფიციალური წყარო აგრძელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულც შორის გამართული შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხებოდა საქართველოში დემოკრატიული რეფორმებისა და მათ შორის მართსაჯულების რეფორმის ეფექტიანად გატარების მნიშვნელობას. ეს იყო პირველი შეხვედრა საქართველოს პრემიერის ბელგიური ტურნეს ფარგლებში და გეგმილია კიდევ არაერთი შეხვედრა, როგორც ევროკავშირის, ასევე ნატოს სივრცეში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის ეს რიგში იყო საოკუპაციო ხასთან გასული ერთი თვის განმავლობაში მომხდარი ინციდენტები, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტები. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. ის ახლა ტელეფონით ჩაგვერთობა პირდაპირ ეთერში. გოგა,
დიახერ, გრეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. დღისთვის რიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ძალიან დიდი დრო დაუთმეს მხარეებმა, განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ინციდენტებზე გამახვილდა ყურადღება, კერძოდ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებზე. ჯამში ბოლო 1 წლის განმავლობაში დააკავეს 11 საქართველოს 11 მოქალაქე, აქედან ორი ჯერ ისე რჩება ცხინვალის იზოლატორში. ყველა დიდი აქცენტი მაინც ქართულმა მხარემ გააკეთა გიორგი გიუნაშვილის შესახებ, რომელიც ივნისის წესში დააკავა. ოსურმა მხარემ მას დივერსულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებას უყენებენ, მაგრამ აი ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში არანაირი მტკიცებულება და არანაირი საბუთი არ წარმოუდგენია ქართული მხარის ოსურმა მხარემ. ამიტომ ეს კაცრად ითხოვდა ქართული მხარე გიორგი უნაშვილის გათავისუფლების საკითხს. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ მან ქართულ მხარეს წარუდგინა ის დოკუმენტაცია, რომელიც ამ საქმე გიორგი უნაშვილის საქმიანობას უკავშირდებოდა, ხოლო საქართველოს უსაფრთხოების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე კახა ქემოკიძემ თქვა, რომ მისთვის არადამაჯერებელია და სრულიად უარგუმენტოა ის არგუმენტები და ის ფაქტები, რაც ოსურმა მხარემ გიორგი უნაშვილის შესახებ ქართულ მხარეს წარდგინა. შესაბამისად ქართული მხარე ისევ გააგრძელებს მუშაობას იმის თაობაზე, რომ მოხდეს აი ამ დაკავებულის გათავისუფლება. გარდა ამისა, დღესვე ოსურ მხარის ხელმძღვანელმა, დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა კიდევ ერთხელ უკვე ტრადიციულად ის ყველა შეხვედრაზე ითხოვს დემარკაციის კომისიის შექმნას, რათა ამ საოკუპაციო გამყოფ ხალხთან მოქალაქეთა პრობლემების ასე ვთქვათ აღმოფხვრა მოხდეს. და კახა ქემოკიძე მას უწოდა, რომ ოსური მხარე ყველაფერს პოლიტიკურ წრილში განიხილავს, მას უნდა რომ არათა პოლიტიკური ნიშნით მოხდეს აი ამ საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა ის რაც ოსური მხარისთვის პოლიტიკურია, ქართული მხარისთვის ჰუმანიტარული და პრაქტიკული საკითხიაო. შესაბამისად მხარეებმა ვერ მიაღწიეს აი ამ საკითხზე ვერანაირ შეთანხმებას. ქართული მხარე ისევ აპროტესტებს, მოგეხსენებათ, აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწრივ მართლმადიდებლებისა და ღობეების მონტაჟს და შესაბამისად ვერანაირ შეთანხმებას ვერ იქნა მიღწეული, რადგან როგორც აღნიშნე, ოსური მხარე ამ პოლიტიკურ წრეში განიხილავს, ხოლო ქართული მხარე ჰუმანიტარულ ასე თქვა მოსაზრებებს აკეთებს ხოლმე აი ამ საკითხს. შესაბამისად უკვე მხარეები შემდეგ მსჯელობას ასე თქვა დეკემბერში გააგრძელებენ ჟენევაში, სადაც დისკუსიები გამართება, საერთაშორისო დისკუსიები. დეკემბერში ერგენეთში აღარ იქნება შეხვედრა. დღეს ასე ლოკაში სამეგრელო მისიის წარმომადგენლებმა საშობაო მილოცვით დაიწყეს სულაც ეს შეხვედრა. დეკემბერში აღარ გამართება ერგენეთში და უკვე იანვრის შუა 18 იანვარს შედგება მორიგი შეხვედრა ახალგაზრდა და მხარეები გააგრძელებენ აი საკითხებზე მუშაობას, რასაც ქვია დაკავებულთა გათავისუფლება და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან აი მართლმადიდებლებისა და ღობეების მონტაჟის საკითხი.
დიდი მადლობა, ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ის ვიამბობდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში გამართა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. უზრუნველყოფს თუ არა ლარის გამყარებას გეგმა, რომელიც ამ მიზნით წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ და მოსალოდნელია თუ არა დაგეგმილი რეფორმებით ეკონომიკის გაჯანსაღება. დისკუსია სამთავრობო პრიორიტეტების ადეკვატურობის შესახებ აქტუალობას არ გარგავს, მით უფრო ისეთ ფონზე, როცა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები დიდწილად მიუღებელია ოპონენტებისთვის. რა არგუმენტები აქვს ოპოზიციას და რით უპირისპირდებიან ამ არგუმენტებს ხელისუფლების წარმომადგენლები? ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის პირველივე სხდომაზე 29 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილი გეგმის თანახმად 2017 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადი გაიზრდება. აქციზის გადასახადის გაზრდა შეეხება ასევე იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ნავთობპროდუქტებს. მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ასევე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა, რომელშიც პრემიერ-მინისტრის თანახმად ისეთი გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ნაბიჯებია გათვალისწინებული, როგორც 2015 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკურ პირებზე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა. არსებულ კურს მინიმუმ 20 პუნქტის ოდენობით, რაზეც სახელმწიფო დამატებით 65 მილიონ ლარს გამოყოფს.
ერთ კლიენტზე ერთ ბანკში 100,000 ლარამდე ნარჩენი თანხის სუბსიდია გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტში. მაგალითად, თუ კურსია 2.5, მოხდება ლარში კონვერტაცია კურსით 2.30. ამ სესხებზე გაუქმდება წინასწარ დაფარვის საკომისიოც, რაც საგრძნობლად შეამცირებს ზეწოლას ლარის კურსზე. 400 მილიონი დოლარის კიდვა აღარ მოუწევთ ადამიანებს, ვინც არსებული სესხის გამო ყიდულობდა დოლარს. ამავე გეგმით, ცირე ზომის სესხები ახალი სესხების 2017 წლის 1 იანვრიდან 100,000 ლარამდე და შემდეგ წელს 200,000 ლარამდე გაიცემა მხოლოდ ეროვნული ვალუტით.
ამნაბიჯით, გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მთავრობა ერთჯერადად დაეხმარება ყველაზე დაზარალებულ ჯგუფს. ამასთან ერთად, სამთავრობო გეგმა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ლარით ფასდადების პრინციპის ამოქმედებას, რომელიც ამავდროულად არ გულისხმობს ფასის სხვა ვალუტით გამოცხადების აკრძალვას. მაგალითად, სამშენებლო კომპანია ვალდებული გახდება ბინის ფასი ლარით გამოაცხადოს, თუმცა სურვილის შემთხვევაში შეეძლება ფასი ნებისმიერ სხვა ვალუტაშიც მიუთითოს. სიახლეებს შორისაა ასევე ონლაინ სესხების გაცემის დარეგულირება, რასაც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თანახმად 6-8 თვე დასჭირდება და შემუშავდება მოდელი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ბიზნესის, ისე მომხმარებლის უფლებები. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის სიახლეები, როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და ლარის გამყარების საშუალება, თავის მხრივ 30 ნოემბერს საპარლამენტო დებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის რომან გოცირიძის შეფასებით, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გეგმა არის ფაქტობრივად ქვეყნის საბაზრო ლიბერალური პოლიტიკიდან ადმინისტრაციულად მართვადი ეკონომიკისაკენ გადახვევა.
ის რაც გუშინ მოვისმინეთ, მთავრობას 2 დღით ადრე არ უთქვამს ამ დარბაზში. ფაქტობრივად მთავრობამ მოატყუა ხალხი. საიდან მოგაქვთ 65 მილიონი? ვისი ფულით აპირებთ სესხების გასტუმრებას? გაისტუმრეთ საკუთარი ჯიბიდან. თუ ეს არის ბიუჯეტიდან აღებული ფული, ეს არის პირდაპირ ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა, რაც იმოქმედებს შემდგომში ლარის გაუფასურებაზე. თუ თქვენ ამას აიძულებთ ეროვნულ ბანკს, რომელიც უკვე ფეხქვეშ გაიგდეთ და ყველაფერზე გეთანხმებათ, გამოიწვევს ფასების ზრდას და ლარის კიდე უფრო გაუფასურებას.
რომან გოცირიძის ამ შეფასებას არიზიარებს უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობის მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პაკეტი ვითარებას უკეთესობისაკენ შეცვლის.
ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა 2-3 პუნქტი დაწევაზე კურსის, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძალიან მტკივნეული დღეისათვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს სესხები განთავსებული სწორედ დოლარში და ეს ჩვენთვის გასაგები არის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სწორედ იმ თემებზე, რომ უახლოეს მომავალში და ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეკონომიკა სწრაფად განვითარდეს, დასაქმდეს მოსახლეობა, რომ ის ვალდებულებები, რაც მათ გააჩნიათ, და ეს ვალდებულებები არ არის ერთდღიანი, ერთთვიანი ან ერთწლიანი, შეძლონ შესაბამისად მომავალში გადაიხადონ და ესე მძიმე თვირთად არ დააწვეს მსგავსი ცვლილებები.
მართველი ძალის წარმომადგენლების ოპტიმიストური გათვლების მიუხედავად, მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის გეგმას ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი აკრიტიკებს. მათი აზრით, მთავრობის ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმით შეუძლებელია როგორც ლარის გამყარება, ისე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. დემურგი ორხელიძე თავის მხრივ მთავრობისაგან დამატებით განმარტებს ელის.
საჭიროა მთავრობის გეგმები გაიწეროს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, რომლისგანაც მე არ ვიცი როგორ მოახერხებს ლარის კურსის სტაბილიზაციას. კონკრეტულად რა იქნება გადადგმული? არც ერთი ეს ნაბიჯი ლარის კურსის სტაბილიზაციის ხელშემწყობი ვერ იქნება, ცოტა სხვა პირობებს არეგულირებს.
აღნიშნავს დემურგი ორხელიძე. მისგან განსხვავებით ეკონომიკური ექსპერტი ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ მთავრობისა და პრემიერის მიერ დასახული პრიორიტეტები პრაქტიკულად ესადაგება არსებულ გამოწვევებს და მიუხედავად მათი სიხისტისა, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე პრაგმატული გადაწყვეტილებაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. Რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. Რა მოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ონლაინ სესხების აკრძალვა თუ ჩარჩოებში მოქცევა? Და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ამ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
Маши самотлиан იქნებოდა ბანკსაც აეკრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, უბრალოდ პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დამტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას რა დააშავას, თუმცა ეს ინტერნეტა სესხი ქვია მის წარმოებას.
Პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს, იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს, ანუ საკითხისადმი და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. რუსეთი უკრაინას სარაკეტო დარტყმით ემოქრება. მოისმენთ რეპორტაჟს ამის თაობაზე. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელი გამოშვების გმირია კორი ჰარისი, ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელი მუსიკოსი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Romeo is bleeding, not so you notice. So on 18th street as usual. So hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. For the Pachuco that it pumps, the Romero's pain body, and seeing how far they can spit. Well, it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all drove in there, the sirens. Romeo just laughs. All the racket in the world, they ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lies for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. They all know they could be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his feathers, they all agree it's clear. And everything is cool, and then Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooter signal with a radio full blast. Even the boys are hiking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish, all about their hero. Balcony at the movies. You die without a whimper
like every hero's dream, like an angel with a bullet and Cagney on a screen. Romeo is bleeding. Romeo is bleeding.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსში ამასობაში საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მთლიანად იტყვის უარს ბიზნესში საქმიანობის გაგრძელებაზე, რათა ფოკუსირებული იყოს ქვეყნის მართვაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ბრიუსელში ვიზიტისას ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს ესაუბრა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სრულმასშტაბიან პროვოკაციად მიიჩნევს უკრაინის გეგმას ყირიმის თავზე რაკეტების გამოცდის შესახებ. კევი პირველი 2 დეკემბრისთვის გეგმავს წუთნებს. რუსეთი აკრიტიკებს ნორვეგიის გადაწყვეტილებას რუსეთის მოქალაქის კიბერდანაშაულ შეჭმიტანილი მარკ ვართანიანის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის შესახებ. სირიის ქალაქ ალეპოს რაიონში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, სულ ცოტა 21 სამოქალაქო პირი დაიღუპა საარტილერიო ცეცხლის შედეგად. ხოლო 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 7 დაეჭრა მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ დასავლეთ ალეპოში. კაიროს სულში შვები საბჭო მორიგ საგანგებოს ხდომას გამართავს ალეპოზე სასაუბროდ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით ისრაელის თვითმფრინავებმა დაბომბეს დამასკის დასავლეთით მდებარე რაიონი და იერიში ლიბანის საჰერო სივრციდან განხორციელდა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს უფროსის ჯონ ბრენანის აზრით კატასტროფული ნაბიჯი და უგუნურობის მწვერვალი იქნებოდა ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული ხელშეკრულების გაუქმება. ჰავანაში რევოლუციის მოედანზე 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კუბის ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროსთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. კასტროს 4 დეკემბერს დაკრძალავენ ქალაქ სანტიაგოში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ტრადიციულად, ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას აიგრძალოს ონლაინ სესხების გაცემის პრაქტიკა, არაერთგვაროვანი შეფასებები მოხვა. მთავრობის 29 ნოემბრის სხდომაზე გაკეთებული ეს განცხადება ზოგმა ბიზნესზე ზეწოლად და კომპანიების საქმიანობაში უხეშ შარევადაც კი შეაფასა. თუმცა სპეციალისტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სფეროს, რომელიც ამჟამად არავითარ წესებს არ ექვემდებარება, მართლაც ჭირდება გარკვეული ჩარჩო, რათა დაცული იყოს ერთი მხრივ მომხმარებლის, ხოლო მეორე მხრივ თავად კომპანიების ინტერესები. რა მოტივით გადაწყვიტა პრემიერმა ამ ნაბიჯის გადადგმა და რა სოციალური ფაქტორები განაპირობებს ეგრეთ წოდებულ ონლაინ სესხებზე მაღალ მოთხოვნას? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ხელისუფლებას დაგეგმილი აქვს ონლაინ სესხების აკრძალვა, თუმცა მოგვიანებით ცოტა სხვაგვარად განიმარტა ეს საკითხი. როგორც არ უნდა იყოს, როგორ აფასებთ პირველ რიგში ამ ინიციატივას და აუცილებლობას რითი ხსნით პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივისა?
თავიდან, როდესაც მოვისმინე აკრძალვა, რეაქცია მქონდა უარყოფითი, პლანერად არ ვემხრობი ამ საქმიანობის აკრძალვას, როგორც იყო გაჟღერებული ონლაინ სესხების გაცემა, მაგრამ შემდეგ დაზუსტა, რომ რეალურად ალბათ უფრო რეგულაციებს დაემგვანა, ვიდრე აკრძალოს. რატო გამოიყენეს ეს ტერმინი, რომ შეცდომა საზოგადოებასთან ესეთი კომუნიკაცია? მე მგონი, უნდა იცოდეს თვითონ მთავრობა, რომ ტერმინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღესაც არ არის ჩემთვის ეხლა ცნობილი კონკრეტულად რა მოხდება, მაგრამ მითქვა, რომ გარკვეული მაღალი პროცენტით გასესხება ეგრძალება, თანხით რაღაც 200-1000%-ით იძლევიან წლიური პროცენტით და ამით აეგრძალება. ეს სხვა საქმეა. და სხვა საქმეა აკრძალო. მაშინ სამართლიანი იქნებოდა ბანკსაც აეგრძალოს ონლაინ სესხის დამტკიცება, როგორც პირადად ჩემთვის ბევრჯერ დაუმტკიცებია და ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციას ხო რა დააშავას, ვიღაცა თუ ეს ინტერნეტ სესხი ქვია მის წარმოებას. ამ სფეროში დასაქმებულია ბევრი ადამიანი, მომხარებლებს რო თავი დავანებოს, გარკულ ადამიანებს სამსახურს დაკარგავენ პირდაპირ ეს კომპანიები დაიკეთება. მეორე მე ვთვლი, რომ ზოგადად ფულის გასესხება ადამიანის უფლებაა და არ შეიძლება ეს უფლება შეეზღუდოს, ინტერნეტით შეეზღუდა ისე ასესხებს ადამიანებს და მით უმეტეს თუ ის რაღაცა საშკარაოზე გამოდის და თუნდაც ონლაინ რეჟიმში ინაცვლება, შეიძლება ეს ისე დარეგულირება და ადმინისტრირება მოახდინო, რაკედან ბიუჯეტში შემოსავლები მიიღო, დაბეგრო თქვა ეს საქმიანობა და მოაწესრიგო ესე თქვა და არა
აქამდე რეგულაციის ჩარჩოებში არ ექცეოდა, ან მასშტაბები თუ ვიცით ონლაინ სესხების
არა არც მთავრობის აღწერილი ბანკის რეგულაციებში არ მე როგორც ვიცი გამოირჩეოდა ეს ბიზნესი თქვა მიკროსაფინანსო ბანკებისგან განსხვავებით უფრო ხშირი იყო მოტყუების თაღლითობის ფაქტების და ეს პრობლემა იყო ამაზე ორი აზრი არ არსებობს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რა სადაც პრობლემა რომ ყველაფერი უნდა აკრძალოთ ხა უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემა რაც ახლა ამ ბიზნესში სადაც ახალი ბიზნესი იყო და ხა გასაგებია რომ თავიდან ბევრი პრობლემაც იქნებოდა
მე რა თქვენ რამდენდაც ვიცი ემხრობოდით და პირიქით ინიციატორიც ბრძანდებოდით თქვენი ორგანიზაცია იმისა რომ გარკვეულ რეგულაციებში მოქცეულიყო ონლაინ სესხების გაცემის საკითხი
მოდი დავიწყოთ იმით რომ როგორ უნდა აკრძალოს საერთოდ ბიზნესი ან ზოგადად ეს ბიზნესი ანუ რა უნდა აიკრძალოს მაშინ ონლაინ სესხის გაცემა უნდა აიკრძალოს თუ კერძო კომპანიას უნდა შეუწყვიტო სტატუსი ხო ისინი ჩაურებრივი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოები და სააქციო საზოგადოებები არიან შესაბამისად მათ ვერ გააუქმებ ხო ონლაინ სესხის გაცემას თუ აკრძალო ბანკებიც გაცემენ ონლაინ სესხებს და მათი საპროცენტო განაკვეთებიც არ არის ბევრად დაბალია ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციებთან შედარებით ანუ ისინიც დაზარალდებიან ამიტომ აკრძალვა ჩემი აზრით ალბათ რაღაცა უფრო უხეშნად თქვამია პრობლემა სოციალურ დატვირთვას როდესაც იღებს იქ მერე პოლიტიკოსები როგორც წესი ივიწყებენ ეკონომიკურ მიდგომებს ანუ საკითხისადმი და იმას აღარ უყურებენ თუ რა შედეგი ექნება ამას ეკონომიკურად ჩვენ ამიტომ ვიძახდით სწორედ რომ მომხდარი ყოველსფეროს რეგულირება რომ თუნდაც ინფორმაცია გასაჯაროებულიყო რომ თქვა რამდენი სესხები გაცემული რამდენია
პრობლემური
და ასე შემდეგ ანუ რომ გაგვეგო რა მდგომარეობაში და თავრობა შემდეგ ადგა და ანუ გადაწყვიტა საერთოდ აკრძალო ნუ საერთოდ აკრძალო ახლა როგორც თვითონაც მე და ნალბათ სულ არ გამოვა ამიტომ რაღაცა სახის რეგულაციებს დააწესებენ. Ну, რა ვიცი, დავალოდოთ რა სახის რეგულაციებს.
რა სოციალურ ხიფათებს ხედავს ხელისუფლება, როცა ამ გვარი ინიციატივით გამოდის, აი, აკრძალვაზე, როცა ფიქრობს მაგ.
მსგავსია, შეიძლება შევადაროთ აზარტული თამაშების თამაში, რომ აი თუ არ ყოიქნებოდა ის თამაში, არის თამაშები და ფულსაც არიგებს და რაღაც არის, რომ ადამიანს აქვს თავის რაღაც მაკლოვანებები თუ პირატესობები და ეს ხო ხელი წაგიცდეს, ხო? მაგრამ არ შეიძლება ესეთი ადამიანების გამომიღებული რეგულაცია ყველა სხვა ადამიანს შეეხოს. მე ბევრი ადამიანის ჩემს გარშემო უსარგებლია ონლაინ სესხი რაღაც ფული რომ უცებ დაჭirdა და არაფერი იმის კატასტროფა და ეს არ გამხდარა. ჯერ ერთი აქ ვერ აიღებ იმდენ თანხას რომ მე ფინის გაყიდვა დაჭirdეს და ესე შემდეგ რა 200-300 ლარზე და რაღაცაზე არის საუბარი და ბევრი კიდევაც იღებს და აღარც აბრუნებს ამ სესხს უკან არ აქვს ესეთი კაცრი ამოღების მექანიზმი. ამიტომაც არის დიდ პროცენტი რომ 3-დან ერთმა კაცმა რომ გადააგდოს 2-დან იმხელა პროცენტია რომ მაინც ამოღებაში დარჩება. ანუ რაღაცა ეს აქტუალური თემა გახდა პოპულარული თემა გახდა და ხელისუფლებაც ამას გამოედევნა და ასევე იყო რატო თქვი წეხა რაღაც შეიძლება გარკვეული მოწესრიგება ჭირდებოდა შეიძლება არასრულ წრომას აიღო ეს ხო ონლაინ შოპლის პირადობა მიეთითებია ესე შემდეგ ან უკვე ძალიან ხმავალებში მქონე ადამიანს აიღო და რაღაც 2-3 დღე გადაეგორებინა თავის სიტუაცია და ეს ართულებდა ალბათ სოციალურ მდგომარეობას მაგრამ არის მეორე მხარე შეიძლება უფრო მეტი იყოს ისეთი ადამიანი ადამიანი, ვისაც პირიქით გამოუსწორა რაღაც მოკლევადიან პერიოდში სოციალური მდგომარეობა, ვიდრე თქვა დააზარა. ამის ესე თავრობა ვერც დათვლის, ვერც გამოარკვევს ვინა ასეთი, ვინა ისეთი, თუ ამას აკრძალავ არა ონლაინ, ანუ ფიზიკურად როგორც ხდებოდა ისტორიულად საუკუნეების წინ და თუნდაც რამოდენიმე წლების წინ და დღესაც ადამიანი ხელ-ხელში ასესხებს ფულს ერთმანეთს და X უფრო გაუკონტროლებული გახდება. ის რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობას ბევრი სესხი აქვს ზოგადად და მოსახლეობის დიდ პროცენტს ბევრი სესხი აქვს და არ ყოფილი ადამიანებს თავის შემოსავალი და ჭირდება დამატება სესხი და ეს პრობლემა მართლა პრობლემაა, მაგრამ რო ავიღოთ ონლაინ სესხის წილი, არ იქნება 1% მთლიანად მოსახლეობის სასესხო დავალებაში. მე უფრო მგონია, რომ ეს პოპულარულ გადაწყვეტილებაზე გათვლილი იყო, ვიდრე ამას რეალური ეკონომიკური შინაარსი გააჩნია.
მასშტაბები ახსენეთ მოვალეების და ასე შემდეგ. საერთოდ დათვლილი ან რაიმე სტატისტიკაში მოხვედრილა ეს ინფორმაცია, რა ვიცით ამის შესახებ?
არა, სამწუხაროდ არ მოხვედრილა. ჩვენ გქონდა მცდელობა, რომ მოგვეპოვებინა რაიმე სახის სტატისტიკა სფეროსთან დაკავშირებით და არც ერთმა სახელმწიფო ორგანომ არ მოგცა. Ну, არ ქონდათ და ან რამდენი სესხი ქონათ გაცემული, ან ბრუნვა რამდენი იყო, ან რამდენი ვერ დაბრუნდა, საერთოდ რამდენი კომპანია იყო, ანუ ესეთი სტატისტიკა არავის არ ქონდა. მე ჩვენ ჩავატარეთ სოციოლოგიური, ვთქვათ, გამოკითხვა დედაქალაქის მასშტაბით. 500-მდე ადამიანი გამოკითხა, ანუ ჩვენ დაგვეთ ერთმა კომპანიამ და აღმოჩნდა, რომ ან ონლაინ სესხი ვისაც ქონდა აღებული, ხო, იქიდან 20% შავსიაში იყო და მაინც აიღეს ონლაინ სესხი. ის პრობლემოთ. მათგან უმრავლესობას 4-დან 6-მდე სესხი ჰქონდა ერთად აღებული და აქედან 40% პრობლემები ჰქონდა შექმნილი სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით და სესხი ვინც აიღო იმათი გამოკითხულთა 82% იძახდა რომ უნდა იყოს ონლაინ სესხები ძნელად ხელმისაწვდომი და შეზღუდული. ანუ ვინც აიღო ის ხალხი იძახდა რომ ჩემთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს რომ არა მეღო ეს სესხი. Ну, რა თქმა უნდა, უმრავლესობამ ამ სესხის მიზნობრიობაში დაასახელა ის რომ ჯიბის ფული, სახარჯო ფული რაღაცა პირველადი ხარჯებისთვის. ანუ იცით რა არის, ერთის მხრივ ხო ზვირადღირებული სესხია და მართლა ყველა საქართველოს მასშტაბით ყველაზე ზვირადღირებული სესხებია ესენ. მეორეს მხრივ ეს კომპანიები რაღაცა არაეთიკურად იქცეოდნენ, ჩემი აზრით ადამიანის უფლებებსაც არ უყვებოდნენ. მათი რეპუტაცია იმდენად გაფუჭდა ბოლო პერიოდში, რომ ეს მათი ბრალია. სესხის ამოღება, რომ წარმოიდგინეთ ახლა მცირე რაოდენობის სესხებზე რო იყო საუბარი, მათ არაწყობდათ, რომ ეს თქვა ამოღებ კომპანიებისთვის მიეყიდათ, არც სასამართლოში წასულიყო და ამიტომ ცდილობდნენ საკუთარ რაღაც ამომღები კომპანია გაეკეთებინათ და ადამიანებს ურეკავდნენ, აშანტაჟებდნენ, ემუქრებოდნენ. Ну, а ведь ჩვენთან უამრავი ადამიანი მოდიოდა, რაღაცა სასწაულ ისტორიებს გვიყობოდნენ ხოლმე, რომ დამირეკეს და მითხრეს, რომ შენ შვილს უნივერსიტეტიდან გამოვაგდებინებ და ამის უფლება აქვს. ვიღაცას ურეკავდნენ და შენ სამსახურში დაურეკავდე, შენ უბრალოდ ვეთქვი, რომ სამსახურიდან გამოგაგდოს რაღაც წესები.
Ну, ეთიკური მოსაზრებები.
Ну, ხო,
ქონდა ხელისუფლებას და უშუალოდ
ამს ქონდა და ადამიანის უფლებებიც ირღვეოდა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, მიგვირს რატო არ ინტერესდებოდა პროკურატურა და სამართალდამცავი ორგანოები, როგორც მათი საქმიანობით, ისე ზოგადად ამომღები კომპანიების საქმიანობით, იმიტომ რომ ხშირად არღვევენ კანონს. ანუ მე რომ ვიღაცა ტელეფონზე მირეკავს და მემუქრება თუნდაც იმის გამო რომ სესხი ვერ დავაბრუნე, ხო? ეს უკვე კანონდარღვევა. შესაბამისად, რაღან ძალიან გაიზარდა ესე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება საზოგადოებაში ამ კომპანიების მხრიდან. ხელისუფლებამაც გადადგა ახლა ამ საზოგადოებისთვის ძალიან პოპულარული ნაბიჯი. მაგრამ ესე რო გააჟღერა, უკრძალო, ახლა წარმოგიდგენიათ ის ადამიანები, ვინც იხდიდნენ სესხს, და ვისაც აღებული აქვს, ხო, ახლა ისინიც აღარ გადაიხდიან სავარაუდოდ. ანუ ამ კომპანიებს უფრო გაუჭირდებათ, ასე ვთქვათ, არსებობა.
ხო, და შესაბამისად ეს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით რა საკითხებს წარმოშობს?
ხო, ამ ერთ სფეროს ჩაძირავს.
მერაბი ამბობ და თაღლითურ სქემაზე იყოს ერთობა ზოგი აღებული. არავინ არ ვკითხულობთ, ვთქვათ, რაღაც დიდ რაღაც ინსტრუქციებს ხელშეკრულებები, როდესაც მოყვება რაღაც, ხო, წვრილ ნაწერზე ინტერნეტში მოძრავს, იუმორიც კი დადის ბევრი, რომ ჩასკროლავ და რაღაც ვეთანხმებით. აქ შეიძლება იყოს ესეთი პირობები, ერთ დღეს თუ გადაშორებ 10 მაგი უნდა დააბრუნო უკ. ამიტომ შეიძლება ესეთ ამ საკითხებში ჩარეულიყო სახელმწიფო და ესეთი რეგულაციები დაეწესებინა და ეს დაევალდებულოდ მარტივად დაუწერეს ერთი წინადადებით, არ შეიძლება 10 მაგი, არ შეიძლება მუქარად ეს ბუნებრივია, ხო, ნებისმიერ იმაში. მაგრამ დაუშვათ 10 კომპანიიდან ერთი კესიც ინდისერად იქცეოდა და ესეთი მახინაცები არასდროს არ გაუკეთებია. რა დააშავა? იმერთვა მეწარმემ. ეს ერთი. მე როდესაც ახლა ეთიკური ნორმები და თუ გამოვა მარტო სახელმწიფო და ხალხს რა უფრო შეიძლება ხალხს სხვა ბიზნესს მიადგეს და რაღაცა არ მოეწონოთ რა ვიშო ბარცის პროდუქტების წარმოებაში არ ხსო ჩათვალოს რომ უცებ ჩახსნას ეს ბიზნესი და ერთი მე ესეთი შეკითხვა მექნებოდა რომ თავრობასთან თუ ადამიანს პურის ფული არ აქვს საჭმლის ფული არ აქვს ვერსად ვერიშოვა და რაღაც 200 ლარი აიღო და ერთი ორი კვირა ამით გადააგორა სიტყვაზე რა ალტერნატივას თავას სიმშილით მოკვდეს და ვერ გამოიყენოს, თუ წავედეს და მოიპაროს. ჩვენი პრობლემა ხო ეს არის სინამდვილეში, ამ დონეზეა სოციალური პრობლემა.
ვესურაზეც საუბრობდა, რომ ანუ მოსახლეობას ფული არ აქვს. ესე რომ თქვა, ფულზე მაღალი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ანუ უჭირს და ამიტომ განვითარდა ეს სფერო ესე სწრაფად. იმასაც რო აღარ მოწმებს რა პროცენტია სესხი, ანუ ნებისმიერი პირობებით სესხი. ეს ნიშნავს, რომ მას ძალიან უჭირს და თან წარმოიდგენთ ახლა ადამიანები, რომლებიც ჩავსიაში მოხვდნენ, ისინი ბანკებთან აღარ ურთიერთობენ. მიკროსაფინანსოებთან ძალიან გართულებულია ურთიერთობა, ანუ მიკროსაფინანსოებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოგცემს ეს თუ ქონებას ჩადებ უზრუნველყოფით და ამიტომ რჩება ესეთი საკრედიტო ორგანიზაციები, რაღაც ონლაინ სესხები და კიდე სხვა სახის ორგანიზაციები, რომლებიც სესხებს გაცემენ. კერძოდ, ანუ სადაც შავსიაში ყოფნის მიუხედავად მაინც გაძლევენ. ამიტომ რა ვიცი, ჩვენ უფრო იმაზე უნდა ვიდარდოთ, რა თქმა უნდა, რომ მოსახლეობის შემოსავლები გაიზარდოს და ნუ ამ სფეროს ახლა რეგულირება უამრავი რეგულაციის მოფიქრება შეიძლება, საერთაშორისო პრაქტიკაც შეუძლია მთავრობას გაითვალისწინოს. ბევრ ქვეყანაში აი სხვადასხვანაირი რეგულირებებია, ზოგან რეკლამებია აკრძალული საერთოდ, ზოგან საპროცენტო განაკვეთზე ზედაზღვარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ეს ალბათ იმაზე იქნება დამოკიდებული კონკრეტულად რა კამო პროექტს შეთავაზებენ, მაგრამ ანუ რა შეეხება ბანკებს, ხო, გარკვეულწილად ბანკებს დიდად არ სიამოვნებთ ეს ონლაინ საკრედიტო კომპანიები და თუ დააკვირდებით ბოლო პერიოდში, ანუ რაც ისინი გამოიჩნდნენ ბაზარზე, ბანკებმა შემოიღეს ესე ვთქვათ ონლაინ სესხი. ინტერნეტ ბანკინგი, ვისაც აქვს რო შედიხარ, პირდაპირ მოგდის მესიჯი, რომ დაგიმტკიცდა სესხი და ბანკები ხშირად მესიჯებსაც გვიგზავნიან, ხო,
ტელეფონზე, რომ
სესხი დაგიმტკიცდა, სესხი დაგიმტკიცდა. ანუ შემდეგ რო ნახოთ ახლა ამ ბანკების ონლაინ სესხები, იქაც ძალიან დიდია საპროცენტო განაკვეთი, ანუ ლიურ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს თუ დავწრი ბანკებშიც არის 400% და 500%. ანუ იქ შეიძლება ზოგჯერ მეტზე ადის ონლაინ საკრედიტოზე, მაგრამ არც აქ არის ნაკლები. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე დიდი ასე ვთქვათ ბაზარზე მიდის კონკურენცია, ხო, ბანკებმა მაინც არ მიიღეს ასე ვთქვათ კარგად ეს კომპანიები და არ უნდათ რომ რაღაცა წილიც გაუყონ ხო მცირე საკრედიტო ორგანიზაციებს. ამიტომ შეიძლება რომ ეს გადაწყვეტილება ბანკებისთვის უფრო დადებითი იყოს და ისინი მიესალმონ და თან იმაზეც არის საუბარი რომ ვთქვათ რაღაც რეგულაციები დაუწესდებათ ბანკებს დოლარში სესხის გაცემას და ნუ შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული კომპენსირება იქნება ეს.
კოსმეტიკ რადიო თავისუფლების ყოველგვარო პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი მერაბ ჯანიაშვილი და საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესიკ ნამჩავაძე. დისკუსიას, რომელიც ონლაინ სესხების საკითხს ეხებოდა, უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, ამ პროგრამის ღევანდელი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაიწყება დაახლოებით 20 წუთში. დღეს ღევანდელი გამოშვების სტუმარია ნინო გოგუაძე,
პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც პრაღაში იმყოფებოდა და ყოველი გლიკაძემ ის მიიწვია თავის გადაცემაში, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დაახლოებით 20 წუთში მოისმენთ რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მსხვილმასშტაბიან პროვოკაციად მიიჩნევს უკრაინის გეგმას ყირიმის თავზე რაკეტების გამოცდის თაობაზე. ვრცელდება ცნობა, რომ რუსეთი მზად არის სარაკეტო დარტყმის განსახორციელებლად, თუ უკრაინა უარს არ იტყვის პირველი და ორი დეკემბრისთვის დაგეგმილ გამოცდაზე. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმთავარმა მარია ზახაროვამ მოსკოვში დღეს გამოთქვა შეფასება უკრაინის გეგმასთან დაკავშირებით. გამოსადოს ჰაერი ტიპის საბრძოლო რაკეტები საჰაერო სივრცეში შავი ზღვის აკვატორიის თავზე ყირიმის ნახევარკუნძულის სანაპიროს დასავლეთით.
Ეს არის უკრაინის ხელისუფალთა მორიგი მსხვილმასშტაბიანი პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია უკრაინასა და რუსეთ შორის კონფლიქტის ესკალაციისაკენ. ამ თემას კიევი გამუდმებით ამწვავებს.
განაცხადა რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი უკრაინის საელჩოს სამხედრო ატაშეს გადასცა საპროტესტო ნოტა კიევის გეგმასთან დაკავშირებით. შეიზღუდოს შავი ზღვის აკვატორიის თავზე საჰაერო სივრცით სარგებლობა პირველ და ორ დეკემბერს რაკეტების გამოცდასთან დაკავშირებით. უკრაინის მედია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წყაროებიდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ამ 26 ნოემბრი დათარიღებულ საპროტესტო ნოტაში საუბარი იმაზე, რომ თუ უკრაინა დაგეგმილ სროლას განახორციელებს, მაშინ რუსეთის მხარე ჯერ ერთი ჩამოაგდებს უკრაინის რაკეტებს და მეორეც დარტყმას მიაყენებს უკრაინის სარაკეტო დანადგარს. ისტერიკა და პროვოკაცია. ასეთი შეფასება მისცა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა მოსკოვის მუქარას და მოუწოდა მეზობელ სახელმწიფოს ხელს ნუშეუშლის სწავლების ჩატარებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანს მარია ზახაროვას კონკრეტული წარმოდგენა აქვს იმის თაობაზე, თუ რაში სჭირდება უკრაინას რუსეთის მისი აზრით პროვოცირება.
Я не исключаю, что дело состояло в том числе.
არ გამოვრიცხავ საქმე იმაშიც იყოს, რომ აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ კიევში იყოს ურვილი, რომ მთელი ძალით შეეცადონ შეერთებული შტატების მთავარ მფარველად შენარჩუნებას. ამისათვის არის საჭირო პროვოკაციები. სამწუხაროდ ეს არის კლასიკური ხერხი იმ ქვეყნებისა და იმ პოლიტიკოსებისათვის, რომლებისთვისაც პირადი ინტერესები და ამბიციები უფრო მაღლა დგას ვიდრე თავიანთი ქვეყნის ხალხის ინტერესები და სიცოცხლე.
И жизнями людей и граждан их страны.
Асе фикропс რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანი. პრესმდივანი. რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის უკანონო ანექსია. გუშინ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა მონაცემები, რომელთა თანახმადაც ყირიმში იმყოფება რუსეთის 23000-მდე სამხედრო მოსამსახურე და მათგან 9000-მდე ჯარისკაცია განთავსებული ყირიმისა და უკრაინის დანარჩენი ტერიტორიის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. ამ კონტინგენტის გარდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფება რუსეთის 5000-დან 7500-მდე სამხედრო მოსამსახურე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
კორი ჰარისის სასცენო დებიუტი 90-იანი წლების დასაწყისში, ახალი ორლეანის ქუჩებში შედგა. თავის გასატანად ეს არ გაუკეთებია. ლუიზიანას შტატს იმისთვის მიაშურა, რომ ნამდვილი ბლუზის სულისკვეთება შეეგზნო და წიგნიერება გაეღრმავებინა. თუმცა როცა 1995 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია ალიგატორში სადებიუტო ალბომი Between Midnight and Day გამოსცა, ხალხური ბლუზური ტრადიციების მცველად შერაცხეს. ხოლო მეორე დისკმა Fish and Beat-ი ახალგაზრდა, მაგრამ გამოცდილი აკუსტიკური ბლუზმენის სახელი დაუკვიდრა. Ყველაფერი კოლორადო შტატში, ქალაქ დენვერში დაიწყო, სადაც კორი ჰარისი დაიბადა და ბლუზის სიყვარული შეეყარა. ბავშვობაში ბიბი კინგს ეთაყვანებოდა და ლაითინ ჰოპკინსის აკუსტიკური ხელწერის მოხალთებას დამოუკიდებლად სმენას მინდობილი ცდილობდა. თუმცა გიტარა არ ყოფილა მისი ერთადერთი ახირება. მღეროდა საეკლესიო გუნდში, სკოლის ორკესტრში საყვირზე უკრავდა, გემო მოუსინჯა დასარტყამ ინსტრუმენტებს, ფლეიტასა და ვიოლინოს, ბოლოს კი საკუთარი როკ-ჯგუფით ჩამოაყალიბა. მუსიკალური ექსპერიმენტების პარალელურად კოლეჯში ანთროპოლოგიას ეუფლებოდა, რომლის დამთავრების შემდეგ კამერუნში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ მუსიკალურ ტრადიციებს სწავლობდა. God no special rider here. Well, ain't got no nobody to love and feel my care. Got up this morning, I looked at the special rising sun. Up this morning, I looked at the rising sun. Well, I pray to the good Lord, my special rider, she come. ამერიკაში დაბრუნებული კორი ჰარისი, როგორც თავში აღნიშნე, ლუიზიანას შტატში დასახლდა და თავისი ბლუზური ინტელექტის გაღმავება გააგრძელა. საკუთარი მუსიკალური აზროვნების გასამდიდრებლად და საშემსრულებლო ხელწერის დასახვეწად ითვისებდა ყველაფერს, რაც კი ახალი ორლეანის ქუჩებში ესმოდა. უკრავდა ჯაზურ ორკესტრებში, მოცეკვავეებსა თუ პოეტებს აკომპანირებას უწევდა და გოსპელის მომღერლებთანაც თანამშრომლობდა. დაგროვილი ცოდნა კი პირველ ალბომში გამოიყენა, რომელსაც Between Midnight and Day დაარქვა. ნატიფი გემოვნების გიტარისტი, საოცარი სლაიდ ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი, ვოკალისტი და კომპოზიტორი, ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა არტისტის სადებიუტო ნამუშევარი. თუ პირველი ალბომი ბლუზური სტანდარტების ქავერების კრებული იყო, 1997 წელს კორი ჰარისმა გამოსცა მეორე დისკი, Fish and Within, სადაც მუსიკოსმა საკუთარი თხზულებებიც წარმოადგინა. გარდა ამისა, პროექტი იმითაც გახდა საინტერესო, რომ გიტარის აკუსტიკურ ჟღერადობას ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მეტყველი სასულის სექცია დაემატა. პროექტმა არტისტს ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია მოუტანა ნომინაციაში წლის საუკეთესო აკუსტიკური ბლუზური ალბომი. East Texas, Jefferson Town, I had no catfish, had to turn around. Well, fish ain't biting, fish ain't biting no more. Taking up the catfish and grinding up the bone. Და ბოლოს კორი ჰარისის კიდევ ერთ პროექტზე გამომახვილებ ყურადღებას. Greens from the Garden, მუსიკალური სტილისტიკის თვალსაზრისით აბსოლუტურად განსხვავებული ნამუშევარი გამოდგა. ალბომი აკუსტიკურ სოფლურ ბლუს მიჩვეულის ფანელისათვის სასიამოვნო მოულოდნელობას წარმოადგენდა, რადგან ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა და რაც ყველაზე საინტერესოა, სხვა მუსიკალური მიმართულებები მოიცვა. კორი ჰარისმა კარიბული რიტმების, კრეოლური მამბოს, ახალ ორლეანური რეგტაიმის, რეგეისა და როკ მუსიკის შერწყმა მოახდინა, ხოლო მიღებული სინთეზი ბლუზური სულისკვეთებით გააჩერა.
Walk with me.
ბლუზის და რეგეის ჟანრების ამერიკელ მუსიკოსზე კორი ჰარისზე ვახოხვიჩი აგვიამბობდა ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. ჩვენი მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ყობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამით დაბკოლების ზოლი. დღევანდელი გამოშვების სტუმარი იქნება ნინო გოგუაძე, პარლამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. სულ 5:00 წუთში მოისმენთ ამ გადაცემას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
But thou art strong.